2014 metai. Birželio 9 diena. Įrašas vadinsis taip. Kodėl brahmanams, brūkšnys intelektualams, sunku išgyventi šių dienų visuomenėje. Štai įrašas, aš kažkada šitą temą buvau lietęs. Atsiprašau, savo užkimusį balsą biškį. Esu apsirgęs. O sėdžiu lauke, grynam ore, tai gali girdėtis vėjelio papūtimas. Ar čia kokie nors praeinantys žmonės? Va, šitą temą aš jau buvau lietęs, nes per konsultacijas su tuo susiduriu ir atvejai, su kuriais susiduriu, sukėlė apmąstymus. Kodėl taip vyksta, nes nemažai esu konsultavęs brahmaniško tipažo, tai yra žmonės intelektualūs. Tai yra žmonės, kurie yra linkę į mokslą, į mokymąsi, į mokymą kitų. Tai yra žmonės, kurių pagrindinė veikla yra su galva. Jie gali sėdėti vienoje vietoje ir galvoti 8 valandas. Jiem nereik lakstyti, jiem nereik vadovauti. Jie neturi polinkio pinigus daryti, jie neturi polinkio fizinį darbą dirbti ar dar kažką. Trumpai tiesiog pasakysiu, kad vedu psichologijai išskiriama 4 psichotipai grubiai. Vienas tipažas yra, vadinasi, šudra. Tai yra žmonės, kurie linkę dirbti tiesiog fizinį darbą. Jie pagrindę dirba su kūnu, nors reikia irgi su smegenim dirbti, bet labai mažai. Toliau yra žmonės vaišijos, tai yra žemdirbiai, verslininkai, amatininkai, tai yra tie, kurie tiesiog turi troškimą pinigą, liaudiškai sakant, daryti. Taip pat. Toliau yra trečias tipažas, yra kšatriai. Tai tam tipažui galima būtų priskirti asmenys, kurie iš prigimties turi polinkį į kovą. Tai yra, nu, jeigu taip trumpai, tai kareiviai, policininkai, politikai, direktoriai, vadovai, organizatoriai, kovos menų atstovai, tvarkdariai, teisėjai už teisingumą. Va, tai to tipažo žmonės, jie aktyvūs, jie mėgsta kontroliuoti, vadovauti, reguliuoti. Ir paskutinis tipažas yra aukščiausias tipažas pagal savo vibraciją, pagal savo sąmonę. Tai yra intelektualai, tai yra žmonės, kurie yra, turi norą nedirbt fiziškai, ne pinigus kalt, ne valdyt, kontroliuot, organizuot, kaip kiti prieš tai buvę tipai, bet kaupti žinias ir dalinti žiniomis. Tai yra švietėjai. Jiem galima būtų priskirti mokslininkus, dėstytojus, mokytojus, filosofus. Va, tai yra tie, kurie jie gali dirbti ir konsultantais. Va, šita klasė žmonių, ji yra pati svarbiausia. Dėl to, kad tai yra galva. Jeigu jie nieko, visi kiti tipai žmonių, sociume, jie naudojasi tuo, kas buvo sugeneruota šitų žmonių dažniausiai. Pavyzdžiui, paimkime kompiuterį arba mobilų telefoną. Kažkas projektavo jį, generavo, galvojo, programavo, techniškai, programiškai dirbo kas. Vat būtent intelektualai, nes programuotojai irgi yra. Inžinieriai. Tie, kurie dirba su galva, gali sėdėti ir mąstyti visą dieną. Po to kšatrikas vadovai, jie organizavo šito aparato gamybą, tai yra kontroliavo, organizavo, skirstė į grupes, atrinkdavo žmonės ir taip toliau, kad viskas vyktų laiku, iki tam tikro laiko būtų pagaminta klaviatūra, ekranas, programos tiektas ir taip toliau. Toliau vaišiai, prekiautojai, jie paėmė gaminį ir pardavinėjo kitiems, muilindami gražiai savo čiulbėjimais, koks puikus aparatas, pirkit, pirkit. O šudras Tai yra paprasti darbininkai, ką padarė, perveža tuos aparatus, vairuoja, krauna dėžės tais aparatais, iškrauna, įkrauna. Na, tai atmetam, bet kokį dalyką paimk, paprasčiausią mobilus telefoną. Ir tu pamatysi, kad visos keturios klasės žmonių dirba, visos yra svarbios, bet ta klasė žmonių intelektualinė, jinai yra ypatingai svarbi. Nes be jos nebūtų to telefono iš viso. Paimkime sociume žmoniją, žmonės. Sociumas sudaro žmonės. Žmogus tai kas yra? Tai yra jo pasaulėžiūra praktiškai. Taip, kokias jis žinias turės, taip jis mąstys, taip jis kalbės ir taip jisai veiks. Mąstys, kalbės ir veiks įvairiausiose gyvenimo sferose, tai yra šeimoje, darbe, sveikatos priežiūrai, draugystėje ir dvasiniai praktikai. Tai yra penkios gyvenimo sferos. Jeigu žmogus turės žinias, kaip teisingai elgtis šeimoje, kaip teisingai elgtis profesinėje sferoje, darbe, kaip teisingai prižiūrėti sveikatą, kaip teisingai draugaut ir kaip teisingai dvasinę praktiką atlikt, jisai bus nenulinčiuojamas ir nekontroliuojamas. Jis bus laimingas, bet jis negali būti kontroliuojamas. Ir intelektualai yra skirti tam, kad suteikt šitas žinias žmonėms sociume, teisingas žinias, šviestą. Jeigu jie yra, šitie intelektualai, remiami, palaikomi, taip, jie tada savo pareigą atlieka. Jeigu jie priversti kovoti už būvį ir priversti imti atlyginimą iš vadovų arba verslininkų, jie yra kontroliai. Dabar, jeigu tu nori sociumą, tai yra žmonės valdyti, visų pirma, tu turi valdyti tuos, kurie juos šviečia. Dėl to nuo senų laikų Vedas aprašo, kaip pradėjo degraduoti visuomenė. Tada, kada brahmanai, tai yra intelektualai, buvo paimti ir tapo priklausomi nuo verslininkų ir vadovų. Karalių. Ką reiškia tavo priklausomi? Gaudavo atlyginimą finansiškai. Reiškia, arba tu nuslepi šitą informaciją ir gauni iš manęs palaikymą finansinį, arba negauni palaikymo ir negalės išlaikyti savo šeimos. Viskas. Dėl to Vedose griežtai yra pasakyta, brahmanas, intelektualas, kai jisai pradeda imti atlyginimą, jis degraduoja. Jis labai nedegraduoja, bet jisai į rizikingą padėtį papuola. Jį gali kontroliuoti. Ir tai, kas dabar pasaulyje ir yra, būtent, kadangi tas tipažas, jisai neturi tokių savybių kaip naglumo, gebėjimo organizuotis, būti savo ten, kovot už būvis yra labai taikus, ramus, minkštos širdies tipo žmonės. Nu, jie nesupranta, kaip galima eiti, apgaudinėti, kyšius duoti. Jie pastoviai savo yra apmąstymuose. Jiem yra sunku įkurti savo firmą, jiem yra sunku verslą daryti, jiem yra sunku buitį prižiūrėti, nes jie tiesiog sutverti kitiem dalykam. O pas mus sociumas toks, kad kas šitų savybių neturi, jisai praktiškai pražūsta. Dėl to jie eina patys į priklausomybę. Nuo universiteto, nuo mokyklų, nuo dar kažko, nuo kokių įstaigų privačių, kurias valdo, aišku, vadovai, kšatriai. Jo, jie yra karštesnio būdo. Ir dažnai, ir kadangi jie turi mažiau dorybės negu intelektualai dažnai sunkiai paklūsta tiem vadovam. Ir kiek man tenka bendrauti, o jeigu koks brahmaniškas žmogus dirba pas kažkokį vadovą įstaigoje, tai daug nutyli arba konfliktuoja, arba jaučia diskomfortą. Jie negali. Nu, pavyzdžiui, paimk pedagogą, mokytoją. Jis turi polinkį vaikams dėstyti žinias. Nu tai kaip jis pragyvens sociumą? Jis turi eiti į mokyklą. Jeigu jis eina į mokyklą, jis paklūsta direktoriui. Direktoriui, kuri dažniausiai sėdi, vat, būtent vadovo tipažas. Tas direktorius pasako, negalima vesti neigiamų pažymių, nes prarasim vaiką mokykloje. Arba reitingai kris mokyklos. Krepšelio negausim, ten ir taip toliau. La 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 la. Na ir viskas. Ir tas brahmanas, kuris turi daugiau autorybės, jaučia, kad tai yra neteisinga, jeigu mokinys nežino, neišmoksta, aš jam turiu rašyti neigiamą pažymį, o ne mažiausią teigiamą. Bet jam pasakė direktorius ir žino, kad direktorius jį gali rasti priežasčių, kaip atleisti. Užsiundyt patikrinimus, komisijas ir taip toliau. Ir jis išėjęs, kur jis eis? Jis iš privataus mokymo vaikų neužgyvens. Jis turi būti labai inovatyvus, kad išgyventų. Nu ir ką? Jie tarnauja. Tiem vat vadovam. Iškis priklausomas. Vat pavyzdys paprasčiausias. Man pedagogai šneka. Arba sako, vaikai bėga iš pamokų. Rašyt. Reiškia, direktorius prasako, kad pateisinkit jų bėgimus. Jie tau naglai išeina iš tavo pamokos, eina, pavyzdžiui, Akropolį. Į filmą. Arba į ledo areną. Arba ledų pavalgyti. Ir tu turi rašyt pateisinimą. Nes jeigu tu nerašysi pateisinimą, tu turėsi išmest daug tų vaikų iš klasės. Arba papeikimų. Bus. Vėl tai atsilieps galų gale į mokyklos krepšelį, į pinigus ir į reitingus. Man vienas pedagogas sakė, kad jo klasė per mėnesį 300 pamokų buvo praleista. 300 pamokų. Ir visas jas reikia pateisinti dažniausiai. Nu. Ir tai liepia daryti vadas mokyklos. Kad nebūtų problemų. Visi turi turėti teigiamus pažymus, nors ir mažiausius. Tai ką mes turime? Mes turime išsigimėlius, kurie sėdi valdžioj. Išsigimėlius. Nu, tas brahmanas, jisai, nu ką, jis sako, nu tai yra neteisybė. Pedagogas. Bet jis turi tai daryti, nes nepragyvens. Tai akivaizdus pavyzdys, ką reiškia, kai sociumas surėdytas taip, kad brahmanas priklausytų finansiškai. Viskas. Tu gali groti ant jo. Ir žiūrėkit, dvasininkai. Dvasiški. Yra katalikų bažnyčiai oficialus dokumentas, kuris sako, kad jeigu kunigas viešai atskleis detalės apie atvejį, kada buvo nuskriaustas seksualiai vaikas ar suaugęs, jisai bus, gali būti ekskomunikuojamas. Tai yra metamas iš bažnyčios ir potencialiai jisai gali nešti kaltę Vatikano kalėjime. Tarp kitko, Vatikanas turi savo kalėjimą. Ir tas, reiškia, kunigas, kuris turėtų įkūnyti teisingumą. Tas dokumentas vadinasi Cremen Solitationis, lotyniškai. Jūs galite net rasti jį išverstą į anglų kalbą. Yra teisybės kovotojai nepriklausomi, kurie ištraukė ir išvertė. Galit pažiūrėti filmą Sexual Crimes and the Vatican, seksualiniai nusikaltimai ir Vatikanas. Ne tiesiog YouTube'e, ir jūs pamatysit žmonės šnekančius kvalifikuotus teisininkus apie šitos dalykus. Tai yra oficialus dokumentas, kurį gynė, prižiūrėjo šitą tvarką Ratzingeris, kuris buvo jau kurį laiką Dievo atstovas daugiau negu milijardui Kristaus pasekėjų. Va kaip demonai. Reiškia, prasisuka. Nu, no. Aš vadinu demonu, nes tai yra, aš net kaip kitaip pavadins. Turėdamas mintį demonas, tai asmenybė, kaip Bhagavad Gita apibrėžė demoną. Tai asmenybė, kuri yra nedora. Jeigu tu gini šitą tvarką, prižiūri va tokią tvarką. Ir popiežius Jonas Paulius II tai žinojo. Prie jo irgi tai buvo. Ir aišku, jos labai greit skuba paskelbti šventai. Lygiai taip pat šitas Pranciškus vadinamas, kuris dabar save kojas plauna kalėjimo ten kokiem nors berniukam. Tai, jis taigi yra tyrinėtojas Kevin Anet. Nu tai jis yra kaltinamas Argentinoj, dalyvaudamas vaikų, reiškia, vergystėj, pardavinėjimuose. Kevin Anet, įsiveskit, pamatysit ten. Tai yra nesvarbu, bet ta prasme, čia sakau, jeigu tai pradedi gilintis rimčiau, tu pamatai, kad čia yra nu toks absurdas padarytas, nu tokia apgaulė, vien melas, pilnas melas, pilnas. Ir vat, man gyviausias pavyzdys tai yra vat, su katalikų bažnyčios šita, kaip pasakyti, tvarka, kada dvasininkas, o tarp kitko bažnyčia yra tikrai nuoširdžių labai dvasininkų ir vienuolių, ir jie šitą struktūrą, jie, na ką jam daryti, yra tokių, kurie išėjo iš tos struktūros vien dėl to, kad pamatė tvarką, bet jinai ir iki šiol galiojanti. Bažnyčia savo, jinai kaip ir leidžia savo būt anapus įstatymų. Iš kunigas išprievartauja vaikus, seksualiai išnaudoja vaikus. Nei aukos negali apie tai kalbėti, nei kunigas ar kiti kunigai, kurie apie tai žino, negali tai kalbėti. Pedofilija. Pilnai palaiko. Ir jeigu jūs pasidomėsite, tai irgi, kas liečia vaikų visam pasaulyje prekyba, jūs pamatysit, kad įtraukti ir jėzuitų ordinas ir kiti. Kažkas, aš tikrai tai išneku, nes ne dėl to, kad aš nesu šitoj struktūroje. Tiesiog teko tom gilintis į tai. Ir ką tas brahmanas, va, tarp kitko į brahmaną, tai dvasininkai irgi yra. Pirmoji eilė priskaitomi šitai psichotipui, nes dažniausiai tik to psichotipo žmonės gali būti dvasininkai, nes dvasininkas tai reiškia daug reikės medituoti, melstis, su galva dirbti ten. Tai ką jis gali daryti? Jis prieš visą struktūrą. Nu, turės problemų. Jis priklausomas. Vediniais laikais nei vienas brahmanas neimdavo atlyginimo. Nei vienas. Buvo tokia kultūra, kad pareiga žmonių buvo, jeigu yra švietėjas, jį remti maistų pinigais, brangakmeniais, auksu, sidabru, ryžiais, bulvėm, ne bulvėm, bet grūdais, karvutę ten padovanot, ar kilimą atneš, nesvarbu kuom. Vat ateidavo žmogus žinių gauti, atsinešdavo dovanėlę. Už žinias, nes žinios yra pačios brangiausios. Tu už auksą neprilyginsi auksą, tų žinių. Jos gali tavo gyvenimą išgelbėti. Pavyzdžiui, kvėpavimo technikos, jogos pratimai, kurias, pavyzdžiui, aš išmokau, ateina iš jogos tradicijos. Aš žinau, kad aš nei už jokį tūkstantį litų neužsimokėsiu tai, ką aš gavau. O man tai pratęs daug metų gyvenimo. Paprasti lankstymaisi ir kvėpavimai, kurie atrodo paprasti. Bet tu išmąstyk. Jis buvo perduoti iš vedinės tradicijos. Ar aš jau nekalbu apie mantrą, kuri ateina iš vedų, kuri tave gali iš vis išgelbėti visą tavo egzistenciją. Tai va, tai na ką jam daryti tam brahmanui? Arba universitete. Kiek man žmonių yra pasakoję, kada matydavo neteisybę. Iš karto vadovai. Duoda suprast. Knysės per daug giliai. Neteks darbo vietos. Va, tai žurnalistus dažnai eina, va, to tipažo žmonės. Tai va, nepriklausomi žiniasklaida, nepriklausomi žurnalistai. Žiūrėkit, jeigu per daug giliai nusikapanoja, tai grasinimai. Nuo Putino atėjimo į valdžią ten jau, nežinau, daugiau negu 10 ar 20 žurnalistų kažkaip tai buvo, žuvo. Žuvo tiesiog kažkaip tai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tie žmonės, nu jie yra sutverti taip, kad jie gali dirbti tik nepriklausomais konsultantais, mokytojais, padavę šių dienų sociume. Va tai ką aš galiu rekomenduoti tiem žmonėm. To tipažo žmonėm. Jeigu jie dirbs universitetų sistemoje, mokyklų sistemoje, viskas. Nu, jiem bus problema. Kai kuriem gal nelabai. Bet kai kuriems bus problema. Ir jie neuždirbs tiek, kiek jie verti. Čia dar viena tema. Bet jeigu jie eis savo privačius mokymus pradės duoti, jie gali tapti labai turtingi. Ir jie pilną komfortą išgyvens, kad jų niekas nekontroliuoja ir jokie debilai nemuštravoja. Dėl to šitą tipažą žmonėm, dėka to, kad jie neturi tų savybių. Nu kaip jūs jį atpažins, jie dažniausiai yra ramus, nekonfliktiški, jie nemoka meluoti, nemoka kyšį duoti, jiems sunku su organizaciniais dalykais, sunku buityje, sunku su fiziniais darbais. Dėl to, nu, jie nėra pajėgus kurti kažkokias savo firmas, verslus daryti, ar eit vadovaut. Jie tiesiog generuoja idėjas, jie kaip galva, jie dirba. Jie labai vertingi. Į mūsų sociumą jie yra nužeminti labai stipriai. O iškelti kas? Bohema. O bohema vedų laikais priskiriama šūdrum. Tai yra jo šitiem darbininkų klasiai. Aktoriai, dainininkai. Va, aktoriai ir dainininkai. Jie pačiam žemiausia. Dėl to, kad kodėl? Dėl to, kad pagal mentalitetą šitie žmonės, jie turi labai išvystytą emocionalumą. Daug geismo, daug pavydo, daug noro šlovės gaut, pripažinimo. Sunkiai save kontroliuoja. Čia yra kita tema, kad kitų psichotipų žmonės eina į šitas pareigas. Dėl to ne visiems pritaikysi, bet pasižiūrėsi įžymybių gyvenimą ir tu pamatysi, kad ten chaosas dažniausiai yra. Jie kaip vaikai. Vat juos globodavo aukštesnės klasės žmonės. Nes jie nebūdavo emocionalūs labai. Nu, užplaukė tas, eisas. Tai dabar su tuo apsiženiau, dabar su kitu vyru apsiženiau, dabar išsiskyrėm, dabar nusipirkau jachtą, dabar dar kažką padariau, narkotikus pavartojau. Nu, pažiūrėkit, skandalai su įžymybėm. Aišku, degraduoja ne tik šūdros, va tie fizinio darbo darbuotojai ir menininkai, bet degraduoja verslininkai. Degraduoja ir degradavę verslininkai ką daro? Jie išnaudoja žmogų, degradavę verslininkai. Degradavę darbininkai, ką jie nekokybiškai dirbo, pinigus lupa, o kaip pas mus dabar. Darbininkai, reiškia statybininkai, aukščiausiam sociume, klasė randasi daugiausia uždirba praktiškai. E, po to aktoriai ir dainininkai. No. Tai jie labai aukštai yra. Sociume. Va, verslininkai, kai degraduoja, tai tada jie ką daro? Jie apgaudinėja ir čiulpia pinigus ir kontroliuoja. Pavyzdžiui, bankininkai, jo valdo dabar pasaulį. No. Tai matot, apatinės klasės žmonių jos yra iškeltas į viršų, viskas aukštyn kojom. Dabar, kada vadovai degraduoja, jie tenkina savo norą valdyti, kontroliuoti, jie ima kyšius, kad tik neprarast savo pozicijos, šlovės, kontrolės, valdžios. Jie skriaudžia kitus, nes jie turi savybę strateginį mąstymą, jie turi savybę valdyti, kontroliuoti kitus, organizuoti, labai praktiški žmonės. Ir degraduoja tie patys brahmanai, intelektualai, kurie, pavyzdžiui, dirba juodosiose struktūrose. Genijai, ne? Juodieji hakeriai. No. Kodėl ne? Pažiūrėkit, kiek intelekto reikia prasibrauti į kompiuterinės sistemas. Kiek reikia? Reikia daug intelektų. Kas Hitlerio mokslininkai, kas buvo? Brahmanai. Degradavę brahmanai. Po to jie emigravo. Juos paėmė kas amerikiečiai ir naudojosi jų atradimais. Nu, centrinė žvalgybos tarnyba. Ir taip toliau. Tai praktiškai tie juodieji architektai pasaulio ir yra degradavę brahmanai. Jie puikiai žino šitą sistemą, kad jeigu tu nori valdyti tuos švietėjus, kurie gali biški šviesos įnešti į sociumą, juos reikia prikabinti prie pinigų. Sukurti tokią sistemą, kad jie būtų priklausomi nuo pinigų. Nu va, ir tada yra sukuriamos sistemos ir švietimo sistema. Nu, ir kontroliuojami brahmaniški žmonės. Ir nedaleisti švietimo, kad jie turi būti remiami. apmokestinti juos. Pažiūrėjais laikais intelektualai neturėdavo jokių mokesčių mokėti. Jie tiesiog priimdavo aukas, gyvendavo iš aukų. Visi žinojo, kad jiem reikia aukoti. Žinojo, kad jeigu taukosi brahmanui, tavo netlikimas karma pagerės. Jau nekalbant apie tai, kad tu dvasiškai patobulėsi. Tai reiškia apmokestina brahmanus. Jau jeigu tu gauni pajamas, tu turi mokesčius mokėti. Ir plus, kaip pasakyta, draudžia tokį švietimą. Stengiasi, kad neaukotų žmonės šitiem dalykam. Nevertintų žmonių, kurie žinias neša. O kaip tai daroma? Labai paprastai daroma. Jeigu tu nori, kad viena klasė žmonių būtų vertinama labiau negu kita, tu iškeli ją per žiniasklaidą, per visokiausius apdovanojimus. Nuvažiuokit, aktoriai, dainininkai, Oscarai, Grammy, MTV Awards. Nu, taigi visi žiūri, visi žiūri. Nu, jie skina titulus, jie raudonas kilimas. Jūs manėt, kad per raudoną kilimą žengtų, pavyzdžiui, reiškia kokie nors vienuoliai. Tai tikrai brahmanai. Nesvarbu kokios. Ar nuoširdus katalikų vienuoliai, ar nuoširdus pravoslavų vienuoliai, ar nuoširdus budistų vienuoliai, ar reiškia šyvas garbintojai, ar kišnos garbintojai. Ne. Jie jos nieks nežino. Yra koks kryžiukas sukalamas, kai jis miršta. Ar koks sudegina urną, išbarsta ten kaip budistai. Pelinus ant kalnų išnešioja. Ar duoda maitvanagiams sulesti ir viskas. Apie jas nieks nežino. Bet jeigu kokia Lady Gaga kažką pasakė, tai visi žino. Jūs įsiveskit į Google. Angelina Jolie. Pažiūrėkit, kiek išmes. Šitų puslapių ar tantų vat, rezultatų skaičių ir įsiveskit Krišna. Ir pamatysit, kad... ar Bharatharani. No. Pamatysit, taigi, į kokią poziciją iškeltą, pavyzdžiui, šitą moteris, kuri depresija serga ar ten sirgo. Veidas suraižytas visas. Nu, tamsio energija. Nu, nei, populiaresnė. Gali būti, arba panašiai populiariai su Dievu. Tai va, tai tokia yra viena, aš bent jau ką aš bandau stebėti, kad dažnai intelektualinius žmonės reikia pastumėti link savarankiškos veiklos, kad pasimtų kokį individualią veiklą atliktų ir labai gerai jiems tinka dirbti nepriklausomais, konsultantais, dėstytojais, kurie va tiesiog pagal reiškia, sutartį. Tai ten dėsto, tai ten dėsto, reiškia, kokiam nors. Dabar yra daug lektoriumų, daug centrų. Gali šviesti. Savo puslapius turėt, pamokslauti per internetą, per YouTube'ą. Na, o jeigu dirbi mokykloje, universitete, tai patarimas yra nenuolaidžiauti visą laiką. Ir nebijot už teisybę pastovėti. Jie taip pat yra nekonfliktiški, jiems sunku ten ir bilinėtis teisme ir taip toliau. Tai va, tai jie vat ir sunkiai susitvarko savo gyvenimą ir jeigu būna vat šeima turi brahmanas, tai jis vat labai paprastai dažniausiai gyvena, mažai pajamų, mažai daiktų jam reikia, paprastai gali gyventi ten. Kad tik nereikėtų jam eit kovot už tą būvį, kovoti tenais, aiškintis, konfliktuoti, tiesiog per daug darybės ir per daug ramus minkšti žmonės, nekonfliktiški. Jiems nesuprantama, kaip iš vis taip gali. Bet akivaizdu, kad atėjo laikas, kada tavęs neapgins, kaip anksčiau. Vadovai, kurie už teisingumą galėjo net galvą savo padėti. Tavęs nieks neapgins ir reikia pačiam eiti ir pakovoti už tą būvį. Ir brahmanui yra labai svarbu būtent būti nepriklausomu. Nedirbt po verslininkų, darbininkų ar vadovų. Nes pas yra visai kitas pasaulis, kitas supratimas, kitas savybės. Hare Krishna.